Shemai.
Blair ST.
Shemai, ASE Ganolvan Shopper Cardiff. Blair ST.
Shemai, ASE Trith. Blair ST.
ASE Cinema.
Should ST Apreed ST Cinema, Jessica?
ASE Mancar, a Miska Fenaf. Sut Apreed ST, a Trith Shannon.
ASE Alphos. ASE Mies Aus. Sut Apreed ST Leah.
Aethion I ar y trin yn mis mai.
Gyda pwy es ti?
Wel, es I gyda Kelsey. Gyda pwy es ti?
Oethon ni gyda teulu. Gyda pwy es ti, Shannon?
Es I gyda mam a tad hefyd.
Beth welais ti am beth bynnais ti yno?
Gwelion ni siop a dillad a prynais I jeans skinniau a crys ti. Beth amdanai ti?
Well, gwelais I ffrindiau, a prynais I hufeniau, a ti?
Well, gwelais I Paddington, hefyd prynais I popcorn.
Beth wnes ti yno?
Well, gwelais I jeans a top smart, a bwyton I Cuia a Nando's.
Bwytais I brydanau cais, a gwisgon ni gwisg nofio. Beth wnes ti?
Gwisgais I ffog, a bwyton ni pizza. Roedd yn flasus dros them. Sut oedd y tywydd y troi?
Roedd y tywydd yn braf. Sut oedd y tywydd?
Roedd y tywydd yn heilog. Sut oedd y tywydd, Jessica?
Mae'n swnio'n greit. Wel, roedd y tywydd yn bwrw glaw.
Ges ti amser da?
Do. Ces i amser da a cos doeddwn i wneud. Ges ti amser da, Shannon?
Do. Ces i amser da achos roedd llawer y weld yno. Ges ti amser da.
Do. Ces i amser da hefyd achos roedd yn flasus.
Ble hoffi ti fynd nesaf?
Hoffi ni fynd sglefrio ia achos dwi'n mwynhau dancing on ice. Wyt ti'n cytuno?
Dwi'n cytuno achos mae'n hoel. Hoffi ni fynd bolio achos dwi'n weld ffrindiau. Ble hoffi ti fynd nesa?
Hoffi ni mynd i'r mlota ac os dwi'n mwynhau cyflau, wyt ti'n cytuno?
Dwi'n angytuno achos dwi ddim yn hoffi cyflau.